alas 5 na! Kalumpagan na! Magandang hapon mga kalumpagers na ikinig kayo sa Kalumpagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 at the Department of Speech Communication and Theater Arts. Ito pa rin si Mark, ang good boy ng DSCTA.
And Charles Ladia.
Wow, talaga Charles Ladia lang.
Yun na yun.
And we have three special guests for today. Yes,
yay.
Finally!
Mga bagong at luma.
Yeah, yung... Paluma na.
Grabe. Mga bagong mukha.
Yes. Kasama po namin ngayon ang dalawang bagong faculty members ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ang aming The Professor. So, magpakilala po tayo ka muna. Si Sir...
Ako si Marty Rodriguez, ang bad boy ng DSCTA.
Grabe.
Wow, ano ulit yun?
Bad boy. Akala nyo bad boy? Hindi. Bad boy ng DSCTA.
Hindi ko kanaya yun, Mark. Okay, and the rest of natin yung faculty member, AC.
So, hello, I'm Gray. Love me like you do.
Wow!
Hindi natin kinakaya yung mga nangyayari. Parang active nung mga bago nating instructors.
Parang pang FM nga yun, no? At syempre, ito na ang ating The. Mamaya na. Siya na mag-i-introduce ng sarili niya. Yes.
Hello mga Kalumpagers. Ito si OJ Sirquinha, your teacher on the floor. Mark and Charles, ano ba ating pag-uusapan ngayong hapon?
Ang pag-uusapan natin ngayon ay new beginnings and
happy endings.
Happy endings. Okay. Nag-hesitate ako sa happy endings. Anyway, so they're new beginnings because we have our two new members of the faculty and we also have Sir OJ who will be... We'll be here
parang
for the
pusa lang ako ngayong hapon ano. Wala naman akong particularly important thing to say.
Yes.
I'll just be here to accompany.
Nas naman. Ganun talaga pag tumatanda ka na
tao.
So there. So kumusta naman ang inyong first week of teaching? Yes, Sir Marty and Miss Gray.
Marty muna.
First week ng teaching. Okay naman, mabait ang mga estudyante.
Siyempre first week pa lang yan.
First week pa lang, nalabas pa.
Pero, tignan mo yan pag second week.
Pag third week na gano'n, nawawala na sila isa-isa. Huwag naman sana, diba?
Hindi ko alam kung negatibo yun o positibo. Pero, yun, naka-excite yung prospect. Kasi, ang daming mga bagong kahilalanin.
True.
Oo.
So, diba, tig-apat na klase, 30, 28 per class. So, more than 100 students, di ba?
Sa'yo nakasalala yung future ng student.
Wow. Ayan,
ang bigat,
no? Pressure.
Yeah, kung masaya naman yung mga students ni Marty, kumusta naman si Ma'am Gray?
Siyempre, ganun din. Sobrang exciting, lalo't first time ko na magturo. So, madami kayong mga activities, ganyan, mga getting to know human bingo. Tapos sobrang aliw na aliw din yung mga estudyante.
At ang class po ni Ma'am Gray ay talagang pauwi na kami, papasok pa lang siya.
True.
So yung meron tayong 4 to 5:30 and 5:30 to 7. Mga panggabi. Energy nila, di ba?
Yes. Yun. Ikaw Mark, kumusta naman? Siyempre, kumustahin naman din natin yung klase mo. First week of class.
Siyempre, sungit-sungitan muna tayo. Hindi, seryos, formal ako sa first week ng class. Tapos afternoon, tsaka lang tayo maging, yeah. Gusto ko magkaroon sila impression na kailangan silusuhin yung subject. Kasi kapag simula pa lang, impression lang naman.
Importante.
Nating i-build up yan.
Oo.
Ikaw naman, Sir Charles.
Ako, seryoso sa una, pero hindi ko alam. Siguro dahil GE siya at ina-expect na ng mga tao na talagang build relationships.
Seryoso. Natural na lang yun.
O, nagiging natural na siya na mapapalapit ka sa mga estudyante. Pero ngayon, hindi pa naman kasi first week pa nga lang. Nakapag-invest ka agad ng emotions. Hindi pa naman. Seryoso pa din naman.
Yan. O, Sir OJ naman, kamusta naman ang iyong Hong Kong? Yeah, di ba galing mo lang sa Hong Kong?
Well, masaya yung Hong Kong trip na yun. Ano? Marami yung nakakilala mga co-fellows from different continents of the world.
Wow. Tungkol saan ulit ito?
Well, ito ay tungkol sa media activism and post-colonial futures. And it's a winter school organized by a European institution, an American institution. So it's been a good time in Hong Kong. And it's always good to be away from work from time to time because you feel refreshed. And I get new ideas, you get to meet new people, and of course, exposure to various ideas is always a rewarding experience.
Yes. Diba, Mark?
Oo nga eh. Para sinulit mo na, no? Before ka totally umalis talagang may ganyan tayo. So, bago tayo pumunta sa experience, sa mga plans nyo pa for this semester, tanong muna natin kung saan kayo nang galing, anong work background nyo before, yes. Dito na tayo sa, naging, before ano, yung naging, new beginnings.
Naging tradisyon na natin sa department to na yung mga bago nating faculty sinasama natin sa ating mga first shows sa semester. So, yung welcome natin si Gray at si Marty at makakasama pa rin natin siya sa mga susunod na episodes ng Kalampag.
Yes, so yan. Magkakaroon tayo ng bagong mga hosts na kasama natin may kulit sa inyo every Monday 5 to 6 p.m.
Yon, so throwback tayo. Saan kayo galing? Ikaw muna, Gray. Saan kayo nang galing bago maging teacher dito sa UP?
Program Administrative Assistant ako sa UP Econ Foundation. So, ito ay Energy Policy and Development Program.
Okay.
At funded ng USAID. Mm.
Yes. Pero before nun, ikaw ay graduate ng...
Before nun, I graduate ako ng Communication Arts sa UP Los Baños naman.
Yun.
At ngayon ay nagmamasters ako ng Art Studies.
Nice. Sa College of Arts and Letters.
Yes. Then.
Correct.
Ikaw naman, Marty.
Ah, okay.
Taas na lang tayo. Nakakalampag.
So, 16 years after kong iluwal ng magulang ko, ayun, ako ay nagtrabaho muna sa isang IT company, internal communications. So, lahat ng chismax, natutunogan natin yan.
Yes.
Kahalat natin.
Gatekeeper, ganun.
Oo, ng mga information. So, after nun, kakagaling ko lang sa marketing naman na... company. Kasi kaka-resign ko lang. So, yun. Yun yung aking pinanggalingan. Medyo, kasi pag Orcom ka, graduate, kasi graduate ako nun sa UP Manila, kitalasan either marketing or talagang ang kapupuntahan mo is corporate.
Okay. So, communication pa din naman.
Communication.
Tapos, di ba nag-MA ka?
Mm-mm.
Sa?
Sa DSETA, sa CAL, SpeechCom.
Mm-mm. So, MA student natin siya sa department bago siya naging parte as faculty.
Yes.
Yes. Pero nung estudyante pa lang siya, may interest na siyang mag-apply.
Totoo ba?
Totoo, actually.
Yun. Bakit niyo gustong magturo?
Yes.
Diba? Kasi sinasabi nila ang hirap daw magturo kasi nga investment sa estudyante, investment dun sa lessons nyo. Araw-araw mag-prepare, diba? Hindi naman sa nananakot. Pero diba araw-araw may preparation, tapos minsan may mga good days tayo na nakakapag-prepare ng maayos. Minsan talagang yung mga estudyante, akala nila sila lang yung na-stress, na pagpa-procrastinate. Pero tayo din, diba, mga teacher. So, bakit pagtuturo ang nagustuhan nyo? Ang nagustuhan yung bagong career?
Ako personally, feeling ko sobrang na-inspire ako ng mga former mentors ko, mga teachers ko.
Mm-hmm.
Kaya talaga,
sa UPLB?
UPLB, kahit sa high school ko, nung dun sa amin, saka yung elementary ko. So, feeling ko lahat talaga ng mga teachers ko, sobrang na-inspire ako sa mga ginagawa nila. Mm-hmm. Parang sabi ko, parang gusto kong maging ganun soon.
Teacher. Maaga mo namang na ano na, ay gusto kong maging teacher. Or neto lang mga nakarang buwan.
College.
Yeah,
just talagang dream job ko.
Maging teacher. Wow. So, yes. Nag-apply ka na rin sa ibang mga institutions.
Before, nag-try ako. Tapos, yung nasabi, kailangan doon ng master's.
Yes. So, kaya ka nag-MA in art studies.
Yes.
Okay. Ikaw naman, Marty. Mm. Bakit pagtuturo? Pagtuturo.
Yes. Well, parang yung sabi ni Gray, totoo eh. Nakaka-inspire din yung mga professors mo in the past. Kasi, yan, shoutout kay Sir Barry. Kung
I can comment, sir.
Kasi,
UP Manila.
Oh, parang sa sobrang galing niya kasing professor, parang henerasyon ng henerasyon ng mga Orcom. Dala-dala pa rin yung mga teachings niya. Tapos doon pa lang naiisip ko na definitely isa to sa mga long-term plans ko, teaching.
Teaching talaga.
Teaching talaga. Tapos kasi I'm more of a speaker than a writer kasi. Tas siguro
ako
mas
din.
Oo, 'di ba? Mas marirealize mo eh.
Totoo 'yan.
Pagka na-experience mo na.
Sir OJ, kasi pareho, no? Pero parang gusto niya yung writing part talaga.
Grabe. Hindi, pareho daw. Ganun siya.
Pareho. So, you can achieve both.
Yeah.
Tribute ba to sa?
Oo, mamaya darating tayo dyan.
Can we focus on the two of them?
Yes. Siyempre, ano to, para sa
inyong... Sariling panahon lang yan.
Oo.
So, ikaw naman, Sir Charles, para na ma-share mo sa kanilang experience, bakit ka nagturo from your previous job?
Diba? Nakakatuwa. Kasi ibang-iba to sa... Siguro makaka-relate kami ni Gray kasi sa government din ako before. So, admin work, research work. Pero hindi ko din alam. Parang, dun sa moment na yun, na-decide ko, ah, sige na nga, try natin yung magturo. Tapos yun naman, natanggap. Ngayon, masaya naman ako after a semester.
Parang hindi ko pa na-feel yung kasiyahan kaya. Ayun,
ang saya. Ang saya kaya. Hindi, masaya. Masaya ako. Ang daming, sa, nung una talaga nakakapagod. Tapos, di ba, every week, true, talagang grabe. Instructional plans, yeah, PowerPoint presentations. Physical. Kakapagod. Physical, emotional, ganun. Pero after SM, talaga mararamdaman nyo yung fulfillment kapag na, yung mga estudyante nyo. Lalo sa akin, lalo sa COM3, di ba? Improvement yung hinahanap natin. So, ang laki nung inspiration na. Ay, gumaling tong batang ito from day one. Yan siguro yung...
At yung fulfillment, minsan hindi lang siya after ng SEM. Minsan throughout the semester talaga, diba? For example, kakaturo mo lang nito, tapos after, parang wow, nag-improve ka. Minsan may time nga na munti ka kong maiyak sa class. Kasi yung hindi nagsasalita before, kasi may debate ako. Tapos, parang hindi siya okay sa debater talaga. Tapos parang nung mismong debate proper na as in sobrang galing niya, as in sobra. So yeah, marami kayong makikita ng mga ganyan. Makasasulat nyo sa journals, ganun. Ipo-post nyo kagaya ni Christine Magpayo. Hi BFF.
So, hi BFF din.
And then naman si Sir OJ, bilang matagal ka na sa industriyang ito, mga lagpas 10 years na tayo, so bakit pagtuturo? Kasi diba, pagkatapos mo graduate, nagturo ka na?
Oo.
Well, una, ito lang talaga alam kong gawin. Pag magturo. Pangalawa, feeling ko, dito talaga ako may pinaka-intervention na magagawa in terms of paglilingkod sa bayan.
Laks ang lalim naman.
At pangatlo, dito ko talaga magagawa yung gusto kong gawin na pag-iisip, pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita, at pakikibahagi sa lipunan. Ano. So, kahit maraming oportunidad na nariyan para umalis sa department o kaya sa universidad, mas pinipili ko pa rin na maging bahagi ng isang institusyon na ang ginagawa ay pinaniniwalaan ko.
Kumbaga yung connect na connect ka dun sa gusto ng universidad.
Maraming pagkakataon na feeling mo gusto mo nang umalis o kaya gusto mo nang iwan yung trabahong pagtuturo at mag-focus na lang sa isang bahagi katulad ng pagre-research, pagsusulat. Pero sabi nga nila, kung wala ka naman sa classroom at itinuturo mo, ibinabahagi mo sa mga estudyante yung mga isinusulat mo, binabasa mo, o kaya yung exposure sa iba't ibang bagay, eh hindi rin naman magbubunga, 'di ba, yung mga ginagawa mo. Kumbaga, the classroom is not only our laboratory but it's also our way to share what we know and what we have within.
Agree. Ako sobrang agree ako. Lalo na yung mga days and times na parang ayaw mo na, 'di ba? Bigla may mga ganung point. Tapos bakit ka nga ba ulit nagtuturo? It is to share what you have to the students,
na ba? And to learn from the students whose lives you also touch in one way or another,
di ba?
Siguro factor din kaya siguro nagtagal si Sir OJ na napakatagal ng panahon ay yung mismong institusyon. Kasi kung magtuturo ka nga naman sa isang institusyon na hindi mo pinaniniwalaan yung core values, for example, yung pinaglalaban universidad, baka hindi ka ganun magtagal. So yan, marami pa tayo mga rason kung bakit tayo nagtuturo na mas pag-uusapan natin mamaya yung mga naging memorable experience natin bilang estudyante na gusto nating magawa pa rin ngayon tayo ay naging guru na. Pero bago yan, mag-time check muna tayo mula kay Sir Charles.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook,
posibleng katumbas niyan ay dalawang pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga, isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hapon mga kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602 at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, gayon na rin ng Departamento ng Speech Communication and Theater Arts. Ito ba rin si Mark, ang good boy ng DSCTA.
And Charles Ladia and...
Marty, ang bad boy ng DSCTA.
And...
Gray, love me like you do.
Si OJ, your teacher on the floor.
Hindi ko kaya yung mga...
Gusto ko may kasamang moves si Sir OJ. May kasamang sayaw siya kanina. Tapos si Gray, may kasamang facial expressions. So para sa mga ngayon lang nakikinig sa amin, kanina napag-usapan na napakalala natin ng bagong instructors natin, ganoon na rin ang ating batikan na professor dito na si Sir OJ.
Si Sir Marty, si Ma'am Gray.
And si Sir OJ. And kami pa rin ni Sir Charles.
Oo, natawa na sila sa atin kasi last semester pa tayo nandito.
Oo nga, eh, no? So, there, no? Kaya na pag-usapan natin yung mga kung saan sila galing before teaching, yung first week experiences nila. Ngayon pag-usapan natin yung experiences muna nila bilang students. Ano yung mga memorable experiences nyo nung elementary, high school na baka may factor kung bakit kayo nagtuturo ngayon?
Oo, kasi nasabi ni Gray kanina na parang sobrang laki nung influence, pati rin naman si Marty, nung undergrad, high school, elementary teachers nila. So, doon muna tayo. Sino muna yung mga influential, yung mga teachers na talagang nakatouch sa buhay nyo kung bakit kayo naging teachers?
Yes. Diba, kung Mark? Saan man yan. Elementary man yan. High school, kung gusto nyo i-mention yung name, baka nakikinig sa atin bilang ang dami nating tagapakinig worldwide.
Basta na-touch kami kung saan man.
Oo.
Okay, sige.
Yeah, yeah. Yes, yes, Sir Marty.
Sige. Saan ba ako na-touch? Teka. Hindi.
Or paano ka na-touch?
Sino yung mga...
Sino nag-touch sa'yo?
Nag-influence sa'yo na mag... Siyempre, kasi sabi nila, di ba? Yun nga sabi dun sa elementary bulletin board namin. Na be proud you are a teacher. The future depends on you.
Yes. Diba? Totoo naman.
Sino... So, hindi naman kayo siyempre magiging teachers ngayon kung hindi magagaling at hindi nakaka-influence yung mga teachers nyo before. So, di ba? Balikan natin sila. Yes. Diba? Ikaw, Marty, sino yung mga teachers na talagang naaalala mo? Ito talagang teacher na to, mabait to, or...
Yes. Or terror to, possibly.
Pwede din.
Ako, yung una, namanggit ko kanina si Sir Barry, ayun. Isa kasi siyang, graduate din siya ng ORCOM. Tapos, nasa Unilab siya ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Isa na rin siyang institusyon sa Unilab. At nag-MA siya sa... Tawag dito? Nag-MA siya sa Ateneo. Pero... Ang pinaka gusto ko talaga sa kanya eh kung paano niya nahahango sa amin
kapag lalo yung hango.
Oo nga, hindi ko kinay.
Di ba? Pagka nagre-recite ka, pagka nagtatanong ka sa class, hindi pwede yung ikaw rin yung magsasabi ng sagot.
True.
So ginagawa niya, pinapaintindi niya sa amin yung konsepto, tapos pinapa-apply kagad niya sa amin. Tapos hanggang sa nasanay kami ng nasanay. Tapos masaya yung mga klase niya. Yun yung isang inspirasyon ko. Tapos, siguro minsan yung mga kaibigan ko rin. Yung mga klase ko rin doon. Ayun. So, hello kay AJ, tsaka kay, kay Boy Tarub.
Okay, ganda na transition mo doon.
Naipasok niya yung mga bigla siyang bumate.
Hindi, kasi ano rin. Kasi dati, parang part kasi kami ng UP Manila Debate Circle. Tapos lagi naming gina-joke na parang, Marty, parang kapag ka nawawala ka na sa buhay mo, magturo ka. Ganun yung mga joke. Parang, alam mo yun, parang small idea lang, pero the more you think about it, parang...
What do you mean nawawala?
Pagka hindi mo na sure saan ka papunta, bumalik ka lang kung saan ka pinalaki? Saan ka natuto?
Komportable.
Oo, pwede. Para dun mo mahanap ulit. And naramdaman ko naman na ito na.
Wow!
Nahanap niya the one.
Parang ang dali niya makahanap ng the one.
Oo, wow. Wow. Ikaw parang ang tagal na noon. 30 years na, Charles?
Diba? Grabe na sa akin.
Joke 28
ba? Kailangan to kasi, di ba, magtuturo tayo ng friendship com. Kailangan ng expert. Wala pong expert, ako lang po. Talaga, career ano to eh. Career
Career growth mo yan eh. No?
Si Sir Barry. Diba? Sir Barry. Meron ka bang isang lesson na hindi mo makakalimutan or words of wisdom from Sir Barry?
Words of wisdom. Siguro ano yun? It's, kasi one time, parang meron kaming klase, tapos sobrang winasiwas niya yung mga group na hindi kayang
ano, winasiwas?
Kanina pa yun sa department, winasiwas, diba?
Metaphorically lang. Uh-huh. Parang ano, sobra kasi siyang frank. Brutally frank, na pag kami hindi siya gusto sa report mo, kahit gano'ng kaliit yan, papalakihin niya para lang matuto ka na the next time, no matter how small your mistake.
Hindi mo na uulitin.
Hindi mo na uulitin. And hopefully, you'll learn from it. Yun.
Yes, kaya pala. So, gano, pag masaya siya magturo, pero sa mismong pag-presentation na talagang strict siya.
Mm-mm.
Okay. Si Ma'am Gray naman.
Sa akin siguro nung college, yung first na teacher.
Puro college.
Mamaya may ano, may elementary.
Sige, sige.
Madami pala ito.
Marami.
Mga 30 minutes.
Marami ito.
Okay, so nung college, yung first na teacher ko, si Ma'am Abelio, sobrang kilala siya na stricto sa Los Baños, sa UPLB. So dun pa lang parang, dahil nga sa approach niya dun sa pagtuturo, nakita ko talaga na parang kailangan seryosohin ko rin yung pag-aaral ko. And at the same time, talagang aralin ko yung ano. Kasi parang siya, sinasabi niya na ginagawa niya yung best niya from her side nga. Tapos parang ako as a student, dapat gawin ko rin yung part ko. So sobrang dami kong natutunan dun. At saka yung discipline talaga andun. Tapos isa pa si Ma'am Anmi. Si Ma'am Anmi naman siya yung speech com 1 ko. Na yung com 2 natin.
Speech com 1 nga. SPCM 1, diba? Sa Los Baños.
So yun, sobrang fun nung class na yun. Pero at the same time, parang yung approach din nung teacher ni
Marty.
Ni Marty.
Magkakilala ba kayo? Marty.
Si Gray. Gray si Marty.
Hi, nice meeting you. So yun, si Ma'am Annie. So super fun nung speech com 1 namin. And at the same time, marami ding natututunan talaga. Tapos yun, parang nun nga sabi ko, gusto kong maging tulad din itong si Ma'am soon. Tapos sa elementary naman, yung teacher ko, naalala ko kasi before, parang pinag-aano niya ako, pinagtuturo niya ako sa class.
Ay, ST.
Ganyan din ako before.
Ako rin.
Ay, walang gaya. So, dalawa na kami.
Ayun.
Diba?
Ayun, so parang grade 2 ako noon. Tapos ito, so parang...
Grade 2 ka pa lang, may napagturo ko na sa class. Wow. Child labor. So, hindi.
Pinagturo,
pinag-floor wax. Oo nga, pinagturo, pinag-floor wax.
Kaya siguro si Sir OJ ay teacher on the floor.
Flawless yun.
Suave.
Di ba yung red na floor wax? Okay. Kailangan mo talaga.
Balik tayo kay Gray.
Gray. Yun. So, syempre naman may natutunan ka sa pagtuturo mo ng grade 2.
Oo. Tapos yun. Tapos actually, magaling din naman siya magturo. Tapos yun, ginaguide niya ako. Tapos hindi ko makakalimutan yung nilagay niya nun sa class card ko. Wow.
Wow naman. Ilang years ago na ito.
Oo. Parang report card pa yun.
Oo. Ayun, report card.
Yung magka-tuklop pa siya.
Tuklop. Tapos may comments.
Oo. Yung teacher. Lagi naman sasabi, mabuti sa mga aralin.
Ganun.
Madaldal.
Pag mag-floor wax.
Napul lang
nakalagay sa'yo.
Anong nakalagay?
Parang sobrang haba. Tapos parang yung ending niya.
Pag maliit lang kaya yung ano doon, space. Parang dalawang linya lang.
Yung ending.
Pero yung sa kanya, parang may si attach page. Gano'n.
Ay, bongga.
Walang parang may attach page.
Hindi natatapos si Grace sa pagkakwento.
Kinder naman. Kinder yung susunod.
Okay, ano nakalagay doon?
So, parang sabi niya sa dulo, parang she has all the talents.
Wow! Nadala-dala mo hanggang ngayon.
Oo.
Yung talents o yung report?
Both.
Pinaniwalaan mo naman yan, Gray.
Oo, so feeling ko...
Grabe ka naman, syempre naman.
Hindi ka na kasi paniwalaan natin yung compliments.
So, yun. So, feeling ko na-inspire ako sa mga teachers ko sa lahat ng magkakaibang approach nila. Kung paano nila ako tinuruan holistically.
Yes, experience naman ni Sir OJ.
Saan?
Memorable teacher.
Yeah, may memorable teacher ka ba?
Marami akong memorable teachers. At kapag National Teachers Day or International Teachers Day, talagang aalay. I always dedicate those days to my favorite teachers who really taught me well in college and in grad studies, no. And these are teachers such as si Professor at dating Dean ng Cal na si Josefina Agravante.
Si Dean A.
Teacher ko sa English and Comparative Literature sila Conchitina Cruz, sila Priche Legasto. At yung mga teachers na naka kahalubilo ko sa labas ng academe. Meron dyan sa art studies, si Patrick Flores, etc., etc. At ito yung mga teachers na hindi talaga bombastic sa loob ng classroom, pero lagi na they always stimulate my mind.
Yes.
Right? And sa tingin ko, yun yung mga teachers na gusto kong tularan, na hindi ka man bombastic sa pagtuturo, wala ka mang gimmick o mga PowerPoint presentations, eh yung mga estudyante mo nakikinig sa'yo at sa hulit-huli, ginagalang ka dahil nakikita nila na talagang nag-iisip ka at pinag-iisip mo rin sila.
True.
Ayun.
Stimulate.
Okay. Eh, may gusto akong tanong sa mga bago natin, mga faculty
any
answer, members.
OG?
Ano naman yung pakiramdam nyo nung nalaman nyo natanggap kayo sa UP?
Oo, kunyari.
Diba? Kasi ito na yung final news eh, na finally matutupad ng aking pangarap na maging teacher.
Kumbaga, ito ang inyong Miss Universe crown given to you.
Oo, ayan.
Okay.
O, si Gray muna.
Ayun, actually, yung hindi ko na ina-expect. Kasi
so, what were you expecting?
Wala na, kasi sobrang feeling ko, sobrang fail ko. Actually, nung day ng demo.
Nandun kami ni Mark eh.
Yeah, akala ko ba you have all the talents?
Nung part na yun, nakalimutan ko yung sinulat ni teacher. So, umuwi pa ako kasi sobrang frustrated ako na parang feeling ko, nagkalat ako, ganyan, etc., etc. Kahit yung sa interview, feeling ko wala akong magandang nasagot, etc. Tapos nung finally nag-email na sila, so hindi ko na talaga in-expect, so sanabi ko na wala na yun, wala na yung opportunity na yun. Tapos nung nag-email na sila, hapon sila nag-email, tapos madaling araw ko pa the next thing nakita. Tapos gising 2 a.m. yun ata. So gising pa kami sa apartment ng mga housemates ko, ng mga roommates ko.
Tapos andiyan ba si Kuya?
So ayun pala, hello Maris and Roch. Na
wow, talaga daw. Napakalinis na ating mga
transitions.
I'm so proud of you guys.
So yun, so nandun silang dalawa nun. Tapos nung nakita ko yung email, sabi ko, oh my God, oh my God, oh my God. Ganyan. So parang sila, huy, anong nangyari? Tapos sabi ko, tingnan nyo. Tapos so tinignan nila, tapos nakita nila, sabi ko, hindi ba talaga to drawing? Hindi ba talaga to panaginip?
Spam email lang pala.
Oo, so baka sabi ko, baka nagkamali lang sila ng na-type na name. Ganyan. Pero yun, sobrang happy ako kasi finally, makapagturo na ako kasi the first time ko lang magtuturo. Tapos dito pa, UP, ganyan. Tapos sa speechcom, ganun. So super happy, super blessed. So parang yun, feeling ko, grace lang naman lahat yun. Yun.
Yes, naksaman. Talaga. Yeah!
May book, na siya? From Grey to Grace. 50 Shades of Grey. Grace. Di ba medyo malayo?
Si Marty naman.
Yes. For me, actually, yun din. Hindi ko rin masyadong expect. Kasi, well, parang...
Ang dami nyo kasi eh. Di ba? More than 10.
More than 10, yeah. Tapos, syempre, iniisip ko rin, hindi naman ako from the department. So parang mahirap labanan, syempre pag homegrown talent ka, 'di ba?
Grabe naman 'yung
Starstruck. Pag galing ng Starstruck, paano mo tatalunin 'yung mga 'di ba?
Homegrown talent.
Homegrown talents. 'Yun, tapos nalaman ko I think nung 15, parang chinat nga ako ni Mark, parang uy, nakita mo na ba 'yung results kasi hindi talaga ako nag-open ng email kasi nga
parang, ayaw mo nang makita.
Oh, dreading the worst eh. So parang okay, tanggalin ko na lang sa isip ko, tapos parang bahala na ulit kung anong gagawin ko. Tapos eventually, nung sinabi ni Mark, I don't know what to expect. So, nag-login ako, nakita ko nga, yung subject line lang, welcome to the SCTA. Tapos, what is happening? Ganun yun.
Welcome to the family. May ganun pa si Mamel, di ba? Welcome to the family.
Oo, parang may ganun. Tapos parang, siguro parang, it's definitely news to me. Kasi, before ako mag-corporate, actually, nag-apply ako to like almost 10 schools.
Oh,
kasi teaching talaga yung gusto mo.
Yes, yes. Tapos sobrang nilubog ko lang siya kasi nga, well, ayaw nila sa akin. Tapos parang naisip ko rin na baka naman hindi yun.
Pero so nung experience ko ng iba.
Yeah. May panapanahon na talaga.
Oo, kasi dam-sabi-dam naman daw talaga, every no, there is something yes waiting for. Something yes. To say yes to you.
Ano ulit?
Hindi ko rin alam.
Basta gets natin yung po. So, marami sa pag-share experiences. Mamaya mas pag-uusapan natin. But before that, time check muna tayo. Sir Charles?
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The restaging of one of the most awaited Pinoy rock musical is coming this 2017. Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Sa Wakas, a Pinoy rock musical sa February 4, 2017, 8 p.m. sa Power Max Center Spotlight Makati. Featuring the songs of Sugar Free, Sa Wakas weaves pop rock and musical theater in one show. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page ng UP JPIA or contact 0935-813-1278. Ito ay hatid sa inyo ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagos, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Kolehiyo ng Arte at Literatura at ng Department of Speech Communication and Theater Arts. Ito pa rin si Mark, ang good boy ng DSCTA.
And Charles, and
Marty,
Gray,
and OJ.
Nawala na tuloy
yung love. Parang ako na kaya, kasayang love me like
this. Teacher on the floor. Parang may, meron pong nagsabi na bawal pong gamitin ang teacher on the floor.
So mga Kalampagos, kanina na pag-usapan natin yung kung saan nanggaling si Marty and Gray hanggang sa pagtuturo nila.
Nakakatawa yung kung saan nanggaling.
Ano yung background nila basically yes. Before teaching. So ngayon, balikan na ulit natin yung first question natin kanina, kamusta yung first day nyo. So ano yung mga expectations muna? Nung nakapasok na sa UP, alam nyo na magtuturo kayo dito.
Nag-first meeting na sila.
Yes. Oo nga, first department and college meeting na sila.
Tapos first week of teaching.
Yes, ang daming first.
Oo nga, first.
So, kamusta na yung first
month of the year.
Lahat na.
Diba?
Ano bang first chance? Okay, Miss Gray, ano yung expectations natin sa pagtuturo?
Ang hirap. Expectation, siguro, paano ba?
Do you expect it to be hard?
I think yes, kasi
will you breeze through it?
I think in-expect ko na magiging mahirap siya, lalo syempre simula una, lagi namang mahirap ang una. So
totoo naman,
'di ba?
Mahirap pa ka rin sa una. Okay.
So 'yun, so in-expect ko siya na magiging mahirap, pero in-expect ko rin na magiging fulfilling siya.
Huwag masyado. Oo, sobrang fulfilling.
Fulfilling, kasi syempre, hindi mo pa alam yung mga posibleng mangyayari.
Oo.
So, yun. Yun, generally.
Oh, so, yung puro positive. Ano naman yung expect mo, Sir Marty?
Well, ang in-expect ko talaga yung gravity nung responsibility. Kasi,
wow.
Di ba?
Gravity.
Parang,
apat na klase.
Yes.
Tapos you could potentially affect yung buong buhay nila pagka magaling.
Yes.
Oo, di ba? Yung grade 2 teacher nga ni...
Oo, hanggang ngayon naalala pa niyo yung note.
Di ba? Meron talaga mga, ano, merong mga teachers na makakapag... iwan sa'yo ng something. So, yun yung sa'yo. Mm. Ano pa?
Oo, tsaka ano, parang syempre, pag first time, yun, sabi nga, mahirap. Kasi, oo, parang kami ni Gray, pag first time talagang medyo may challenge yan. Kasi, yun nga, di naman in-expect na makapasok kami. Tapos, so, parang in a state of happy shock ka pa.
Actually,
true.
Nung buong December, no? Parang masaya, pero magpre-prepare. Kailan kayo nag-prepare for the class?
Actually, nung January na kasi hindi talaga siya nagsisink in.
Oo nga. Yes. Na teacher na ako next sem. January, ano ba yung first day of class?
17,
di ba? Kailangan ko nang i-meet ang aking mga estudyante.
Yeah, review. Ako, nag-review na ako ng mga December. Kasi it's been
a long time, di ba? Like, you have to refresh eh.
Ano expectations yung sa new working environment niyo? Of course, you guys are quote-unquote outsiders. Mm-hmm. You didn't graduate from the department.
Oh, yeah. But they add diversity to the department.
Right, you're meeting these people for the first time. Mm-hmm. So what are you guys expecting from people like us?
Oh, di ba?
Well, okay, for me, definitely fit sa culture. Kasi, first of all, parang... I know kung gaano ako katagal lumabas sa shell ko. So,
oh my God, nasa shell ka.
Si Charles Taylor.
Literal ko. Literal listening. Yun ang topic ko next Thursday. Shell.
So, parang before, parang it took me, I think, 3 months, 2 months bago ako eventually naka-adjust sa humor, mas naging open, mas nag-disclose. Pero ngayon, parang mas... Yeah, masaya. Like, nung nag-uusap tayo kanina, yung pinag-uusapan natin sa department.
Kung ano-ano.
Medyo mabilis maka-adapt. Yun. Tsaka intellectual ang pinag-uusapan. Laking bagay. Kasi may miss mo pag... Okay, I shall say no more.
Yeah, totoo yan.
May miss mo siya. Mm.
Before kasi nag-work din ako sa training specialist, so parang pagtuturo din siya, pag-deliver ng lessons, pagka-craft ng curriculum. Pero sinabi ko na iba pa rin talaga pag nasa akadim ka.
Mm-hmm.
Kasi yung mga tinuturuan mo talagang gustong matuto. Kaya kay Ma'am Gray naman, ano yung mga expect mo?
True, I agree din kay Marty.
Gray, si Marty.
I know. No, naubo lang ako talaga.
Okay.
So, I agree sa kanya na yun nga, na parang same culture somehow. Tapos yun, yung mga conversation na intellectual, tapos yung socially relevant, ganyan. Tapos, actually, yung experience ko naman sa department for, nakasalamuha ko na rin yung department for a few days.
Or for today lang.
Sorry, for today lang. Pero yung mga iba kasi na meet ko na rin for the past few days. So, yun. So, very welcoming yung department. Very warm. So, ayun. Feeling ko naman, kakayanin din mag-adjust. Especially, I mean, ako ay open ako na makihalubili sa ibang tao. Mm-hmm. Tapos yun, na makisalamuha sa kanila. And yun nga, mutual naman siya kasi nararamdaman ko na open and ano din, very welcoming yung department.
Yes. Yan talaga sa isa sa mga strengths ng ating department.
Sayan ang mga jokes. Yeah. Definitely, sayan ang jokes.
Yeah, walang dead air, ganun pala yung mapapag-usapan, relevant man or pampasaya lang, di ba? Mm-hmm. Ano naman yung mga preparations na ginagawa nyo for your classes? Syempre, nag-a-adjust pa rin.
Mm-hmm.
So, parang kailan nagbabasa ba kayo every night before your class, PowerPoint presentations? Mm-hmm. Yes, Ma'am Gray.
Yes, nagpre-prepare. Nagbabasa talaga ng mga pwedeng maging ano resources, ganyan. Tapos, nagtitingin ako ng mga okay na activity na swap.
Yeah.
Especially yung, yun nga, parang kinikilala ko rin talaga yung mga estudyante ko. Actually, yun nga, nung first day, nagpaslambok ako sa kanila. So, ang daming mga questions doon na pwedeng mag-lead kung ano ba sila as a person.
Yeah.
So, doon ako nagbe-base talaga para more on, ano, focus talaga doon sa learner. Yan.
Yeah, ganyan tayo no first sem din, di ba, Charles? Kasi gusto natin kilalaan yung students. Tapos eventually, parang, yes. Humihina na yung memory ko. Dati kilala ko lahat yan. Tapos parang tumatagal na ako.
Pinatry pa rin naman natin.
Yes, pinatry pa rin naman. Ikaw naman, Marty.
Preparations. Paano ba? I think ang pinakamalaking lesson na natutunan ko sa first week ko of teaching is yung adjusting kung paano ka magturo. Kasi na-realize ko na iba-iba yung ugali talaga ng class.
Yeah.
Oo, tapos parang napapansin ko rin na nagbabago yung examples ko. Depende kung sino yung maraming majors doon. Kung maraming science majors. So, yung mga examples ko nagiging scientific.
Audience analysis.
Oo, doon mo ma-appreciate na parang it's everyday is a learning process. So, everyday is preparation for me. Parang, yeah, besides just learning about it, parang every day, pagkatapos, you look back at the day and just figure out how to improve.
Yes.
So, yun.
Yan, maraming bigla-biglang adjustments. Nagulat niya ako kasi pala, ginagamit ko yung Facebook para sa information dissemination sa class. And nagpo-post ako kung ano grades nila, etc. Tapos, bigla may nag-approach sa akin nung patapos yung first day. Parang sabi, sir, paano po ako walang Facebook? Diba? Tapos parang ako, oo nga pala. Hindi pala requirement ng Facebook. Option lang siya sa atin. So, how will I adjust to that? So, sabi ko na lang na, just send me your email. Doon na lang kita i-contact. Tapos, the next day naman, meron mga isang student na, hi sir, I'm this name niya, babae. Tapos, but I wish to be addressed as this, lalaki. And I wish that you'll call me with pronouns such as he, him, ganun. So, parang wow, I have a diverse set of students this semester. Yes. So, Miss Risa, tayong adjustments, ganun din si Charles. First time niyo mag-a-advise. Thesis advice.
Ayaw nga. Sir OJ kasi yung may kasalanan. Joke lang. Yes, I welcome changes and challenges in life. Diba? Yeah. Kasi mag-stagnant naman ang buhay.
True.
Nakakatamad. So, welcome natin ang lahat. Dalawang thesis advice na sana ay nagtatrabaho sila at the moment.
Talaga yan eh.
Pressure.
Hi Chris and Ian, magtrabaho kayo. Actually naman, masaya ako kasi ang sipag nila kahit gabi, nagsasend sila ng email na nakikita ko naman, ay nagtatrabaho to. Tapos yung isa nakikita ko nagjo-jogging. Oo. So sabi ko, nasa na yung thesis mo. Sir, wait lang po. Yun naman. So sana magtrabaho sila.
Right.
Diba?
May I just say that I had a big hand on choosing you guys or giving these opportunities to you guys because number one, I believe in you.
Aww.
And number two, I feel that the junior faculty at this stage have to be tapped and maximized in that sense. I mean, for example, Mark is now teaching Speech 115.
Yes,
and I think I was the one who broached the idea to Ma'am Melanie because we were looking for a teacher who could teach that particular subject, which is a very difficult subject, by the way.
Yes.
And I thought of Mark because I saw his performances in the past. I mean, his performance, not performances. His performance
in the past. Mark.
And how he really exerted effort in everything that I ask him to accomplish. And see, Charles naman, it's not really convention. It's not really convention to ask a faculty member who hasn't reached a year of teaching to handle thesis advices. But again, due to the number of teachers we have,
yun talaga yung dahilan.
And the need and your performances. The need to encourage people to start thinking about these things, you thesis advisee. So, ako naman, bilang mag-8 years na yata ako sa department, or magsa-7 years na, kapag kayo, Marty and Gray, binigyan kayo ng opportunity, just grab it and do your best all the time.
Yes.
Because you'll never know when this kind of opportunity will come your way again. Alright.
Accept lang ng accept.
Yes.
So there, thank you talaga, Sir OJ.
Buti nakuha natin si Sir OJ.
Yeah, oo nga eh.
We have the privilege to be like
that. Yeah. Then, para po kasi sa kalam ng iba undergraduate coordinator namin, Sir OJ. So siya, dati. So siya yung nag-a-assign ng subjects kasi yung magtuturo nag-aayos ng mga ganun. Kaya sa kanya nag-aayos mga opportunity. Thank you.
And may I just say, kapag nabigyan din kayo ng pagkakataon to handle a very large responsibility such as the undergraduate coordinator position, you also have to give back to people you work with. Now, you must also know how to trust them and to entrust work to them. Kasi doon naman lalago yung department, di ba?
Yes.
Hindi naman pwedeng sinosolo mo lang yung trabaho o ikaw lang yung nagbe-benefit doon sa responsibility na nakuha mo and whatever power that comes with it, di ba? Sorry.
Yun. Ang lalim nung ano, pero well appreciated so, naman.
Yes. So, ang ganda, what a good way to end our third episode. So, marami pa tayong pag-uusapan mamaya, especially dun sa happy endings natin. Okay, but before that, time check muna tayo, bye sir.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna.
Tay, kumusay ko po.
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tangin po 500. May project ka sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hi, magandang hapon mga halapagas sa ikinig prankers sa Kalampagan sa Lunes ng Radio School ng DZUP 1602. Kolehiyo ng Art at Literatura at ng Department of Speech Communication. Pero Arts, ito pa rin si Mark and good boy ng DST.
And Charles, Ladia, and
Marty Rodriguez and
Gray and
OJ.
Talaga ako lang yung meron.
So there, may consistency.
Kaya napag-usapan na natin ang mga new beginnings para sa mga new faculty members, new assignments sa department. Ngayon pag-usapan naman natin yung happy endings.
Bakit natin kailangan i-end kung happy siya?
Kasi lahat ng endings ay may bagong beginnings ulit, di ba? So, isang cycle yan. Diba?
Where's the good and goodbye?
Yes. Kung meron tayo ditong dalawang kakapasok sa department, meron tayong aalis muna pansamantala, pero magbabalik din bilang
better, braver,
yeah, and bolder. Wow. Oscar 2.0. Wow. Yeah, OJ 2.0. So, balikan natin yung experiences mo sa pagtuturo, Sir OJ.
Wait muna, bakit muna siya aalis?
Ay! Sige, okay lang sabihin natin.
Basta may pupuntahan siyang
yes.
Something.
Yes. Aral. Oo. Yeah, mas magpapakadalubhasa pa siya.
Parang Jose Rizal, magpapakadalubhasa.
Ano yung tanong?
Ano yung mga natutunan mo? Sabi mo 7 years.
7 years of teaching. Well, that has taught me a lot. Number one, learning is endless. True. Learning is endless.
Tapos dati ng kamay natin sa mga...
Yeah, it is really endless. And I think the moment learning stops, that's the time when you have to leave the university.
Aww,
right? Because nowhere in this country will you find a space like UP which actually gives you opportunities to learn and learn endlessly. Number two, it's always about humility. I mean, ako personally, people find me up there, mayabang ganyan. But it's really about humility. Humility to listen to people, to work with people, to give up even your long-held beliefs for the sake of conversations with people. And yun siguro yung third point ko. I mean, teaching is always about conversations. It's no longer about this one-way communication you have with your students or with your advisees. It's always a conversation that you have to make with people. When conversation no longer
takes place between you and your students, between you and your colleagues, I don't think it's still a meaningful engagement or meaningful relationship that you have with these people. Ilan ba dapat? And number four, it's always about being productive in whatever way. Being productive as a teacher, being productive as a researcher, being productive as an administrator. And I think being productive here means you're just doing your job, right? And being the best that you can be. Personally, I give high premium on research. And that's what I really want to focus on. And to me, research is the core of our role in the university. Because without doing research, I think we're just gonna be like broken records, diba? Broken records to our students. Parang sirang plaka na paulit-ulit lang yung itinuturo mo. In other words, para kang canned na wala ka na ibabahaging bago kasi hindi ka na nag-research, hindi ka na nagbasa, hindi ka na nag-aral. So I think yun din yung gusto ko ibahagi sa inyo, yung mga junior faculty sa department na ako bilang junior faculty din, yun din yung trajectory na sinusundan ko ever since I started in 2010 up to now that I'm leaving for my PhD. And I hope that in our department, which is oftentimes accused of not doing research, of not doing important work, yun yung mapalago natin in the following years. I mean, the department has its junior faculty to bank on when it comes to improving its future. So I think we play a very big role in improving what the department is and what it can be in the future. Wow, so dramatic naman. Okay, well, you long guys, term. You guys, kayo happy endings.
Ikaw, Mark.
Anong happy endings? Hindi ka pa tapos, Sir OJ. Yun naman, bukod sa lessons, ano naman yung mga mamimiss mo sa UP?
Mamimiss ko sa UP? Yes. Well, I've been out of the country for a few times and I've had the good opportunity to study in good universities abroad. And I can say that it's always the people that I miss, right? The people, the routine, the humor, and definitely the kind of space in which you can make an intervention in the lives of people, because that's something that foreign spaces do not easily give you, right? And do not openly give you. Outside, you always have to prove to people that you deserve the space, right, in which you can make an intervention in the lives of people. But here, I think because of the stature that we have as UP teachers, I mean, we do not realize the immensity of that term. We are UP teachers. Hindi lang tayo basta-basta teacher. We are UP teachers. I think it's really that space na kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, more or less, pakikinggan ka ng tao. O titigil sila para i-consider yung sinabi mo. So those things I will miss once I leave the university for a while in the meantime. And yeah, yun, siguro yung mga bagay na yun. Ito yung mga ganitong pagkakataon, it's not every day that you will have an opportunity like this once you're abroad. Although I'm also open to be proven otherwise, because I mean, staying abroad can just open so many possibilities for you. But again, it doesn't mean that I'm turning my back on UP, turning my back on the Philippines. It's just about broadening my perspective and deepening what I know for the sake of the country, ultimately.
Wow naman! Wow. Preparation na to for Miss Universe, yes. So kung meron tayong new beginnings, happy endings, syempre kung may happy endings, ano yung look forward naman natin? So Marty, ano yung look forward natin this semester for future semesters to come?
Simula pa lang, first week pa lang, so you still have 5 months to go.
Yeah, so expectations for, well, first of all, sana maging better teachers, better professors, kasi how good you are can also be an indication of how good your students will be. So definitely, I hope I can improve first as an individual. Second, syempre, I hope that the class will, my future classes will be more excited. Pagka sinabing COM3, hindi lang siya GE, hindi lang siya something to get out of the way.
It's something to look forward to. And it's something relevant to their field. So hopefully talaga ma-fine-tune natin yung lessons to how they will definitely use it in the future.
Yes, well said, Marty. Ito si... Wow, pumapalapak na siya. O, ikaw na pong pumapalapak.
Thank you, Marty. Okay. Copy-paste.
Control-C, so, Control-V.
So, I look forward, syempre, sa yun. Fulfilling na semester. So, awesome na semester.
Awesome.
Tapos yung na continuously matuto pa ako. And at the same time, siguro maka-impart man lang ako ng kahit na maliit na bagay sa mga estudyante ko. I hope na towards the end of the semester, may makuha sila sa akin kahit konti. Na I mean, para mas makita nila yung potential nila na makatulong ako sa pagkita at paghanap nila ng fullest potential nila to be a better person. Mm.
Yes, sabay-sabay natin gagawin yung bilang junior faculty member. Si Coach Charles, ano po nilook forward mo?
Ako yun nga, yung bagong role ko na thesis advisor. Di ba? Parang dalawang buhay ang nakasalalay sa akin. Nakakatakot. Di ba? Tapos, yun nga, yung parang sinasabi rin ni Gray na yung matouch mo yung buhay ng mga estudyante, sobrang importante. Kaya nga siguro tayo naging teacher, di ba?
Yes,
parang
yes, yes.
Siguro isa siya sa mga, hindi man siya yung ultimate goal, yun yung isa sa mga goals mo. Lalo yung mga estudyante na at the end of the semester, sabihin nila na, sir, yung confidence ko po galing sa inyo kasi naniwala kayo na kaya ko. Minsan gusto kong matouch pero wag na lang kasi parang masyadong maiyak ako sa harap. Di ba yun? Pero yun, siguro, hindi mo mame-measure yung nabigay mong tulong dun sa isang estudyante sa isang buong semestre. At yun nga, lagi ko sinasabi sa mga estudyante na sana yung COM3 skills and learnings nila, magamit nila even outside the classroom and even outside the university. Yun. Ikaw, Mark, bagong klase, bagong mga estudyante.
Yeah. Palagi ang look forward ko sa SEM ay yung matuto from my students. Palagi ang sasabi sa students yun eh, I love this job because I also learn from you. Kasi diba, dapat yung knowledge production natin parang yung dances model na marami na acquire, cyclical, talagang marami knowledge palagi. So, at ngayon ding year na to and itong SEM na to, sa pagdating ng mga opportunities, natutuloy na ako mag-let go ng iba pang mga bagay para i-accommodate yung iba't ibang opportunities. Mm. Kasi sabi nga diba nila, we have to fight our own battles.
Wow. Yeah.
So ito naman, bilang closing natin, ano naman nilook forward ni Sir OJ?
Sa akin,
yes, yung pag-alis at pag-balik.
2017.
Yes. I'm looking forward to more time to do research, to think, to prove myself otherwise. I mean, in the university, it's so easy to be complacent about who and what you are, what you've done in your life and with your life. But whenever you go outside, meet other people, it's always good to feel proven otherwise, that you're not as important as you think you are, you're not as good as you think you are, that you do not know everything in the field. And there's so much to learn about the field, from people, from books, from experiences, etc., etc. So I'm just looking forward to a brighter, better, bolder future, as you said.
Yes.
Right? And parang I hope that you guys will be part of that. I hope the conversation still continues, even while I'm away, or especially because I'm away. Right?
Yes. Napaka makabuluhan namang session
nito.
We're words of wisdom.
Yeah, so thank you for your experiences. So marami pa tayong new beginnings, happy endings. Patuloy lang yung cycle na yan, accumulate experiences. Makinig pa rin kayo, ang susunod na show natin ay Tabi Tabi Folklore Radio. At next week, sabay-sabay ulit nating sabihin na alas 5 na,
Kalampagan na!